Dobré nedělní dopoledne, všechny vás zdravím zde v církvi Bratrské, všechny vás vítám na konci prázdnin roku 2020, zdravím i vás posluchači, kteří nás sledujete přes internet a na začátek vás pozdravím i slovy Bible, přečtu úryvek z písma. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. A Hospodin řekl, a dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa. Pojďme se pozdravit teďka i navzájem, můžeme si stoupnout, máme vedle sebe přátele, známé i neznámé, můžeme si podat ruku a nebo jenom pohledem v době post-covidové téměř. Já si ještě dovolím i takto přes internet pozdravit některý z nás táborníků, kteří v pátek ukončili tábor Kopru, ale avizovali dopředu, že nebudou schopni vstát a že budou určitě z postele koukat, takže zdravím vás i do postele. Pojďme společně zaspívat chvále Hospodina, v jehož jménu jsme se setkali. Píseň číslo 63, svatý, svatý, svatý. 63. Prosím, povstaňte a budeme se společně modlit. Hospodine Bože, ve jménu tvého milovaného syna Ježíše Krista, tady stojíme jako hříšné nádoby, jako lidé, kteří cítíme prázdnotu a přicházíme k tobě, aby si nás občerstvil, aby si nás napojil a uzdravil. My ti vzdáváme chválu, že nás přijímáš, že jsi s nás vyvolil ještě dříve, než my jsme se rozhodli. A cítíme taky vděčnost za to, že ty jsi láska, že jsi nás předešel a vyřešil si náš velký problém tím, že jsi dal svého syna za nás, za všechny. My ti děkujeme, že jsi požehnal táborová setkání, dovolené, tábory, kempy. Děkujeme, že řada mladých a dětí mohlo slyšet tvé slovo. Děkujeme, že jsi chránil zdraví všech na táborech, že se nic vážného nestalo. My tě prosíme dnes, buď uprostřed nás, ať tvoje slovo je mocné a ostré, ať tě proniká, rozsuzuje naše touhy a myšlenky, ať uzdravuje, anebo tne, jak kdo potřebujeme. Prosíme, pozbuzuj nás, potěšuj. Prosíme, pozbuzuj, potěšuj ty, kteří jsou nemocní na duchu, na těle. Prosíme za celou tvoji církev, obecnou, všeobecnou církev, která se k tobě hlásí, za tvoji nevěstu. Dej, ať vítězíme, ať se nestydíme. Prosíme, sjednocuj nás, probouzej nás, dej, ať tvé evangelium dál šíříme, dál předáváme slovy nebo skutky. Prosíme i za náš sbor, ať jde za tebou a nejde za svými plány. A pak i prosíme za své osobní boje a hledání. Ty sám vstupuj, prosím, k nám, do nás, proměňuj nás, směřuj nás. Tobě zdáváme chválu za to, že nás miluješ, že máš plán pro každého z nás. Buď tobě chvála. Amen. Můžeme se posadit? Já bych na začátek přečetl pár oznámení. Možná budeme mít i doprovozené slajdem. První oznámení je čerstvé, týká se toho, že v pátek se navrátil mládežníci, jak dospělí, tak děti z tábora Kopru, kde bylo 33 dětí a 19 starších lidí a dospělých jako tým. Díky Bohu se nic vážného nestalo, člověk jako hlavní vedoucí někdy trne, aby se nestal nějaký úraz, vážný úraz. A Bohu díky se nestal. Čím je člověk starší, tím větší má fantazie a strach z toho, co všechno se může stát, jaký strom může při vichřici spadnout a tak dále. Díky, že covid nás nezastavil, kdyby přišel covid, museli bychom tábor zrušit. Děti, jak vidíte, se bavili, prožívali jsme spoustu hezkých okamžiků. Toto už je závěrečný táborák. Asi co vnímáme jako stěžejní je, že i na tomto táboře jsme chtěli dětem předávat Boží slovo a seznamovat je s Boží láskou. Pán Bůh je má rád, Pán Bůh za ně umíral, Pán Bůh chce řešit jejich problémy, není jim cizí a je jim blízko. To bylo to hlavní poslání, které jsme se snažili předat. Na to všechno přicházejí hry, děti poznávají sami sebe, děti chodí do přírody, děti bojují, sportují, odpouštějí, zápolí, všechno to tam patří. Ale to hlavní je, jak jsem řekl, chceme předávat dětem evangelium. Různě se nám to dařilo. Děkuji za modlitby, že jste se modlili. Dokonce jsme měli na tomto táboře i klavír. Byl to tábor bez elektřiny, ale klavír tam byl, tak ho tam přivezl ten pořadatel tábora. To bylo úžasné. Takže ještě jednou děkuji za modlitby a zdravím všechny táborinky, kteří nás dnes sledují. No, potom bych k oznámení dále chtěl říci, že za týden, no to jsou ještě ty táborníci, tam jsme všichni, řada je členů sboru, řada dětí nechodí do sboru, rodiče nechodí do sboru, je to taková směs do našeho sboru. Potom bych chtěl oznámit, že v sobotu za týden, 5. září, proběhne seniorátní setkání v Malenovicích, v Kamu. Všichni jste srdečně zváni, budou tam také jiné sbory a členové jiných sborů církve bratrské tady z našeho seniorátu Frýdek a Friedland a Opava a z Ostravy z CB2, z CB3 a tak dále. Takže všichni jste srdečně zváni. Více informací na letáčku v předsálí. A pak ještě připomenu, že za 14 dní, 13. září, proběhne jakoby standardní bohoslužba, ale nebude tak standardní, protože pokud nám počasí dovolí, bude venku, což je tedy pro nás velká změna, nejsme zvyklí pořádat bohoslužby venku, ale bude to venku na lavičkách a na židlích a bude to víceméně v režii mládeže a mladých lidí, ať už z dorostu nebo z kopru a nebo z mládeže. A bude to završeno i požehnáním, že Tibor Márik požehná, popřeje všechno dobré a pomodlí se za školáky, za středoškoláky, vysokoškoláky, za učitele, aby je Pán Bůh provázel, dával jim odvahu, sílu a takto společně se obrátíme potom k Pánu Bohu. Tibor se bude modlit, ale kázat bude někdo z mladých, tak se můžete těšit. Nebudu to já, bude to někdo mladý, skutečně. Takže se těšíme. A to je k oznámení všechno. A teďka já mám takový překvapení, to jsem nikomu neřekl, ale já si to dovolím prostě takto zaimprovizovat. Nás tady z Tábora Kopru není příliš mnoho, ale přesto já poprosím účastníky Tábora Kopru, aby šli dopředu. Jedna z takových kultovních písní, kterou jsme tam zpívali, je taková stará, známá píseň. A takže poprosím Aničku, Davida, Jakuba, poprosím Standu, aby šel dopředu. A Petra. A kdo tu ještě? Ano, tam máme. Ještě poprosím, ano, Magdu, Libora, Míšu, Filipa. Každý podle svých schopností se přidáme a můžete nás doprovázet, my budeme zpívat píseň. A teď překvapení pro všechny, nikdo to neví dopředu, já jsem jim to řekl, ale na Táboře jsme ji zpívali 40krát. Bůh je záštita má. Bůh je záštita má. Tak toto vyznání jsme tam zpívali i v důsledku těch biblických příběhů, s kterými jsme se seznamovali a s tím, co Pán Bůh pro nás udělal. Bůh je záštita má. To je výzva pro zvukaře, ten o tom taky nevěděl dopředu, takže nevím, jestli si s tím poradí, vím, že to je náročné takhle překvapit. No a co je úžasné, my budeme zpívat a kapela bez doprovodu jakýkoliv nástrojů. Pokud by se někdo chtěl přidat na pódium, může přijít, žádný problém. A jinak se prosím přidejte i vy, kteří jste v lavicích a kteří tu písničku třeba znáte. Tak. Tak to zkusíme, jo?
Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s ním nemusím se bát. Nevím, co mi zítřek dají, strasti bez konce se zdají, mráky cestu zakrývají, ale Bůh je spása má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s ním nemusím se bát. Každý den od procitnutí k nové honbě štát nenutí, nikde místa spočinutí, jenom Bohu najdu mír. Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s ním nemusím se bát. Bůh je záštita má, Bůh
Tak. Tak to úžasný, že se mi tak překvapil všichni. A... Tak jsme to zvládli. A já bych teďka předtím, než zazní slovo kázání, tak bych se rád ještě pomodlil i za to slovo, tak můžete zůstat sedět. Hospodine Bože, my se tě snažíme dotýkat, my se ti snažíme porozumět, jsme malinký, přesto ses nám dal poznat každému z nás. A tak prosíme, i teď se nás dotýkej, použij si ta slova, která zazní ke svojí oslavě. Prosíme, přistupuj k nám, vstupuj k nám, dej svého svatého ducha. Ať máme to, co každý z nás potřebuje, ty nás znáš nejlépe. Amen. Jelikož jsem se včera vrátil z tábora, protože jsme ještě bourali tábor, tak jsem hledal i čas na přípravu tohoto kázání a inspiraci jsem sbíral během celého tábora a rozhodl jsem se, že budu hovořit o tom, o čem jsme hovořili na táboře i s dětmi. Jedná se o příběh krále Davida, takže starobiblický příběh, který se odehrál před více než 2000 lety a který si možná někdo řekne, fajn, příběhů máme spousta, proto jsem sem nepřišel. Ale ten příběh nám odhaluje spoustu věcí a pokud budeme chtít, můžeme si z toho odníst něco o tom, jaký je Pán Bůh a jaký jsem i já. Ostatně Bible je plná příběhů. Ježíš používal příběhy k tomu, aby oslovil posluchače a aby je nějakým způsobem ovlivňoval. Ten text, který přečtu na začátek, máte i vysvícen. Tam napsáno, a i pro Adama přečtu, vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. Tak je to vytržený úsek textu, že člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin se dívá na srdce. Je to vytrženo z příběhu, kdy byl král David pomazán za krále. Na táboře jedna skupinka děvčat byla tím příběhem tak nadšená, že si připravili scénku. My jsme měli talentmány, takový večer šaškovského šapito, kde jsme dělali různé scénky, zpívání a podobně. A jedna skupinka měla scénku s názvem Pomazání máslem. A to pomazání máslem bylo právě tento příběh, kdy král David byl pomazán, ale jelikož neměli olej, tak mazali máslem. Teologicky, teologové rozeberou, jestli to bylo košer, ale o to tam vůbec nešlo. Jenom připomenu ten příběh, že Samuel, prorok, byl poslán Hospodinem, aby pomazal nového krále. V té době byl králem Saul a Samuel, prorok, je poslán, aby pomazal nového krále. A Hospodin říká Samuelovi, hele, běž do Betléma, zajímavý, že Betlém, tam se narodil Ježíš. A on mu říká, běž do Betléma, ale to se stalo několik set let předtím, než se narodil Ježíš. Říká, běž do Betléma a tam je nějaký Jišaj a ten má hodně synů, asi 8. A já ti řeknu, ty jednoho z nich pomažeš za krále. No tak tam šel ten Samuel, nechal si shromáždit všechny syny Jišajovi, tak předstoupil ten nejstarší před Samuela. Samuel na něj kouká, říká, to je chláp. Vysoká statná postava, krásnej, ušlechtilej. Ten vzhled, no prostě král na první pohled. A Hospodin Samuelovi řekl, ne, to není král, to nebude král. A pak mu právě Hospodin říká Samuelovi, ty se díváš na to, vrátím, jsem si to omylem překlik, Musím se vrátit, ještě ne? Ještě nic. Ten předchozí slide se snažím dát. To je ono, skvěle. Hospodin říká Samuelovi, ty se díváš na to, co máš před očima. Krásný vzhled, ušlechtilá postava, pravděpodobně výřečný, hezký, krásný člověk, skvělý politik, skvělý král. Ale já, říká Hospodin, se dívám na srdce. K srdci čteme v překladu třeba se v kralickém Hospodin hledí k srdci. A tak to byl příběh, který jsme s dětma probírali. Jenom upozorním, že v Biblii, když se mluví o srdci, tak se nemyslí ten fyziologický orgán, jako tady, jako máme třeba na obrázku zde, že toto je srdce, takže tak to ohraničené. To se nemyslí. Když se mluví o srdci, tak se hovoří o řídícím centru člověka, o jeho osobnosti, o jeho charakteru, o jeho vůli, o jeho myšlení. To všechno sobě zahrnuje slovo srdce v biblických příbězích. Takže Bible nepovažuje za centrum vědomí nebo centrum přemýšlení, centrum myšlení mozek, ale srdce. V té době to tak bylo. Jenom výjimečně se slovo srdce v Biblii používalo na vyjádření emocí, ale většinou na vyjádření emocí a citů se používaly jiné orgány, třeba střeva. Jo? Ale srdce byl charakter, myšlení, vůle člověka. To je srdce v tom biblickém slovníku. Takže dneska, když slyšíte slovo, že, co si představíte, děcka, když slyšíte slovo srdce, jo, dotklo se to mého srdce, jo, mé srdce pláče, mé srdce se raduje, tak je to o citech, že. Dneska je srdce orgán citů, obrazně, ale v biblické době srdce tedy bylo myšlení, vědomí, vůle. Zajímavé je, že tento orgán, který tedy v Biblii je nazýván srdcem, ten vnitřní člověk, že Pán Ježíš o něm mluvil slovy. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují. Takhle mluvil Pán Ježíš o tom srdci. Asi to pro nás není nic nového. My z toho verše, který jsme měli na prvním slajdu, ne, takto, no, vidíme, že Pán Bůh se dívá na srdce a je jasné tedy, že je tady někdo, kdo nás vidí zevnitř, kdo zná naše srdce, kdo zná naše myšlení, kdo zná naše motivy. Možná je to pro nás dobrá zpráva, možná špatná. Já si třeba říkám, no a co Pán Bůh vidí do mého srdce? Někdo si může říct, no a co? Může se takto postavit této otázce. Ale může mi to být lhostejné až do jedné chvíle a myslím si, že od okamžiku, když se dovím, že kvůli tomuto vážnému problému, který máme s tím srdcem, v tom biblickém pojetí, že kvůli tomuto vážnému problému musel zemřít člověk, do té chvíle si myslím, že ta lhostejnost jde stranou. Pak už je těžké říct, no a co zemřel kvůli tomu člověk. To bylo tak vážné, že kvůli tomu zemřel člověk, aby vyřešil ten můj, tvůj problém se srdcem. Ale vemu to po pořádku. Když se podíváme na toho Davida, tak zase ty příběhy Davida, oni nám vypovídají něco o srdci Davidově. Víme, že on byl odvážný, nebojácný. Děcka by hnedka řekli, jo, bojoval s Goliášem. Nebál se Goliáše, který urážel Hospodina, který se vysmíval všem a všemu. Tu odvahu už nazbíral vlastně v době mládí, když pásil ovce, že, tak on říká, jsem se naučil rvát s medvědem, s vlky, takže on tam, co v mládí se naučíš, to ve staří, jako když najdeš. A stejně tak se naučil perfektně hrát na hudební nástroj, tak to měl takové srdce odvážné, nebojácné, měl odvahu postavit se tomu nebo té věci, která uráží Hospodina. K Davidově srdci patřila i další vlastnost, to byla horlivost pro Hospodina. Zase jeden příběh Davidův vypráví o tom, že David nechal dopravit do Jeruzaléma schránu Boží smlouvy, což byl velmi významný symbol izraelské bohoslužby, který v sobě měl desatero přikázání Božích jako ústředí víry v Hospodina. A když ta schrána byla přinášena do Jeruzaléma, tak David, důstojný král, křepčí před tou schránou a je horlivý prostě. A někdo by řekl, šašek, on tady tancuje a křepčí. Jo. Někteří se takhle na něj ohradili, ale on prostě měl velkou horlivost. A další vlastnosti Davidova srdce, který jsme na táboře pak i probírali. Ale otázka je, jaké je moje srdce? V Bibli čteme jedno velké přikázání, který sám Ježíš potvrdil, že to tak je, že veškerá přikázání Bible lze zhrnout do toho velkého přikázání miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. No ale ruku na srdce, všichni z nás víme, že to prostě nedáváme, když budeme jenom trochu upřímní. A lidské srdce není takové, jaké by mělo být. A je zajímavé, že sám Pán Bůh, když stvořil tento svět, netrvalo dlouho, že on viděl, že to není dobré. Viděl Hospodin, píše se v knize Genesis, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každém chvíli jen zlý. To bylo ještě před potopou. Nebylo to dobré. Lidské srdce vymýšlelo špatné věci a potom ve Starém zákoně můžeme číst, a já přepnu na další verš, pokusím, s tím mám trochu problém, toto. Můžeme číst, že vrchol poznání v podstatě ve Starém zákoně je, že se potřebujeme změnit. Čteme tam. A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou lidem, mým lidem a já jim budu Bohem. Tak to lze považovat ve Starém zákoně vlastně za takový vrchol, že ten Starý zákon a ta přikázání, rozkazy, zákazy, příkazy selhávají v tom, že by nám vyměnila nebo že by naše srdce učinila masitým. My se můžeme snažit, můžeme usilovat, můžeme plnit ta přikázání, můžeme dosáhnout svatosti farizeů a zákonníků, ale ze srdce kamenného srdce masité prostě neuděláme. Pán Ježíš řekl, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Tak co s tím? Říkal jsem si, co uděláme pro změnu svého srdce? Co jsme říkali dětem na táboře, co mohou udělat pro změnu svého srdce, co můžu udělat já, co můžete udělat vy. Já jsem ještě špatně, tak to zkusím. Se omlouvám, to tlačítka mi stále špatně. Tak a teď, toto jsem chtěl promítnout. Co se týká změny, opravy srdce, máme tady nějaký lékaře, a někteří jste možná podstoupili nějaký zákrok, pokud mám nějaký problém se srdcem, tak máme lékařskou vědu, která dneska řadu problémů dokáže řešit. Dokonce mně přijdou neuvěřitelné ty zákroky na kardiologické nebo kardiovaskulárním oddělení, kde já jsem to přímo na vlastní oči viděl a někteří z vás jste to možná zažili, že pacient přichází, není mu dobře, má dušnost, má slabost, má další problémy. Je prohlédnut nějakým rentgenem, nějakým zobrazovací metodou, je zobrazeno a zjištěno, je tam problém někde u srdce, třeba s cévou, je tam zúžení té cévy, pacienta položí, je furt při té jedné ambulantní jakoby návštěvě, ho položí, povídají si s ním a vypadá to třeba takto nebo trošku jinak. A během toho družného a přátelského rozhovoru mu tříslem zavedou takovou nějakou kanilu nebo hadičku, já neznám ty odborné termíny, ale takovou hadičku, drátek, na konci je takový jako stent, taková bužírka nebo takový přípravek, který když se zavede a odjistí, tak on se roztahne a pokud je nějaká tepna zúžená, tak on způsobí roztahnutí a opět se vrátí ten průměr té tepny do původní velikosti, anebo se trochu zvětší a zase ta průchodnost té cévy se napraví a tam, kde byla céva přiskřípnutá, kde byla úzká, zanesená, tak tam najednou během pár minut dochází k tomu, že se to zase zprůchodní a furt si s vámi povídá ten pacient, jak děláte ty paličenky, teda ten lékař, jak ty paličenky děláte, jestli tam dáváte dvě vejce nebo tři, jako pohodový rozhovor a najednou tomu člověku se třeba zdvojnásobí průchodnost té tepny a on jakoby prožije znovu zrození téměř. I když ten návrat toho pocitu jako úplného zdraví není takový, že by najednou vyskočil a šel běhat maraton, tak to nefunguje. Ale je to zákrok, mně to připadá úplně neuvěřitelný, jak on kouká na tu obrazovku, ten lékař, a jak si s vámi povídá, na té obrazovce vidí to vaše srdce a tam, jak tím stentem to dopraví přesně tu trubičku, tam ji rozepne a zase vyndá tu šňůru a tak je to fajn, pak vás nechají v klidu ležet a pak jdete domů. Neuvěřitelný zákrok srdce, tak to dneska dokážeme a kardiochirurgové zase to rozříznou a dokážou spoustu jiných věcí. Ale co můžu dělat já? Tady to je čistě zákrok na fyzickém srdci. Jsme vděční za to samozřejmě, ale já bych tady vyzdvihnul některá místa z písma, co mohu udělat já. A já jsem to rozdělil na dvě oblasti. Jo. Rozděluju to na oblast starozákonní a novozákonní. Nevěřili byste, jak jsem byl překvapen, třeba na táboře, když se člověk s někým baví, kdo už třeba slyšel hodně příběhů a třeba i tak jsem zažil, že vlastně nerozlišoval ten člověk mezi tím, že byla nějaká starozákonní doba a novozákonní doba. Jo? Že bylo něco starého a nového. Že byl tam nějaký zásadní přelom, který mění dějiny lidstva a mění podstatu naší náboženské víry. A jako by to všechno měl tak v jednom, ale ten zásadní přelom já tam vnímám, proto já to teď rozdělím. Starozákonní pohled, co dělat s nemocným srdcem a pak další novozákonní přídavky. Nikoliv, že by nový zákon rušil. Nový zákon naplnil a zjednodušil, přidal některé další věci. Takže starozákonní pohled, co mohu dělat? Samozřejmě čteme například v Žalmu 51, což je žalm, který napsal král David, když on jako velký muž, jako pícha Izraele, jako ten, kterým se Izraelci chlubí do dnešního dne, jako vzor všech ctností, zbožnosti a spravedlnosti, horlivosti, úcty, tak přesto tento muž on zřešil a v žalmu 51 tam je přímo napsáno žalm Davidův, když zřešil s Batšebou. A tam je krásně napsáno, že zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty Bože nepohrdáš. A v verši 11-12 ten David říká, odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi Bože čisté srdce, obnov mé vnitru pevného ducha. Tak já jako první bod řešení, Marek má rád manuály, takže bod číslo 1, jak řešit tento problém s porouchaným strojem. Bože, modlím se za to, abys poznal moje srdce. Srdce zkroušené, srdce pokorné a srdce lítostivé je nutná podmínka, abych mohl jít na operaci s Pánem Bohem. Bez toho to nejde. To je asi prostě nutná podmínka, tak jako předoperační vyšetření. Pacient musí mít předoperační vyšetření, pak teprve může jít na operaci. Takže to je nutná podmínka. Srdce zkroušené, zlomené, neboli pokořené, lítostivé. Takto musím přicházet na operaci k Pánu Bohu. V příslovích pak čteme především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Takže druhá rada v manuálu, střesme a chraňme své srdce. Ze srdce vychází život. Teďka si mohu položit otázku, no před čím mám střežit své srdce? Samozřejmě hodně cholesterolu škodí a tak dál, potraviny, které nejsou hodné, ale veme to z toho globálního biblického pohledu a pojďme vzít inspiraci u Davida a Saula. My jsme s dětma probírali řadu míst, kde David anebo Saul nestřežili své srdce. A myslím, že to úplně perfektně platí i pro náš život a že stejným Stejným problémům jsme vystaveni i my. První věc, kdy Saul neustřežil své srdce a mělo to katastrofální důsledky, byla závist, kdy Saul začal závidět Davidovi. Začal mu závidět, že David pobyl 10 000, Saul jenom 1 000, že David byl úspěšný, sklízel úspěch a Saul ne. David, když zabil Goliáše, tak se zpívali v Jeruzalémě oslavy na oslavu Davida, ne na oslavu Saula. A ta závist Saula zžírala. Stejně tak může zžírat nás. Ta závist pak vedla Saula až k tomu, že začal nenávidět až na smrt, že? Usilovalo život Davida, chtělo zabít kopím, chtělo připravit o život. Podobně jsou tam patrné i pomluvy. A slyšel jsem i svědectví jednoho táborníka o pomluvách, který měli velmi vážný dopad na celý jeho život a život celé jeho rodiny. Nemůžu to říct tady, ale bylo to vážné svědectví. A v té chvíli jsme si udělali na té skupince jediný závěr. Přijde pomluva, někdo o někom říká něco, co nemá ověřené a je to s cílem ublížit, uškodit, pošpinit. Dejme stopku, řekněme ne. Ta pomluva, pokud ji šířím dál, tak dál šířím zlo, nenávist a ubližuji samozřejmě tomu, na koho se ta pomluva vztahuje. Proto jsme se pak modlili s těma dětskama a říkáme, pojďme se modlit za odvahu. Když někdo přijde s pomluvou, hele, já jsem slyšel, víš, ten Franta, on se tam, nebo ten Pepíček, on se tam počurává v tom stanu, jako, no, to tak jenom mezi náma. Jo. To je pomluva. Pokud to někdo říká, ne, nebudu to dál poslouchat, běž ode mě, vypadni. Takové tvrdé slovo, vypadni, nechci to poslouchat. Nebudu se dál podílet na těchto pomluvách. Máš-li problém s někým, jdi za ním a tomu člověku to řekni, pokud mu chceš pomáhat, pokud to chceš nějak řešit. Pokud ta situace je taková, že nemůžeš jít za tím člověkem, nejde to. Můžeš jít za někým, třeba vedoucím, za rodičem, policistou, ale pokud šíříš jenom takovéto informace z nelásky, je to pomluva a je třeba tomu dát jasnou stopku. U Saula se to nestalo, Saul uvěřil tomu, že ho David chce zabít a bylo to špatné. Takže my jsme se s dětma rozhodli, my se postavíme proti pomluvám a nebudeme je šířit. Pak je dobré střežit své srdce před hněvem. Zase u Davida jsme našli takovou inspiraci, jak se David naštval a rozhodl se, že tam pobije stovky nějakých spoluslužebníků, jakéhosi Nábana, protože Nában se k němu zachoval velmi nevděčně, k Davidovi. Naštěstí Davida zastavila jakási Abigail, možná jste o ní četli, ona byla žena moudrá, která ho prosila, aby upustil od svého hněvu. Ale ten hněv byl strašný a kdyby ho Abigail nezastavila, tak tam zemřelo několik set spoluslužebníků Nábanových, jak David přislíbil. Říkal, jak se s ním setkám, pobiju všechny jeho spoluslužebníky, bude tam 400 mrtvých. Abigail ho naštěstí zastavila a David tady ten svůj vnitřní boj skončil slovy, dobře, nech to rozsoudí Hospodin, já nebudu soudit. Nech Hospodin rozsoudí tuto věc. A nechal to Hospodinu. Potom můžeme střežit i své srdce před pornografií. David měl ten problém. Je zajímavý, že to bylo v období největšího rozkvětu a prosperity. David horlil pro Hospodina. Nechal zbudovat nikoli v chrám, ale ten stánek setkávání v Jeruzalémě. Dovedli tam smlouvu, tu schránu smlouvy. David křepčil před Hospodinem. Byl vzrůst i duchovní, růst Izraele a Jeruzaléma, i ekonomický, hospodářský růst. A v této době David selhal. V této době David, je tam napsáno, vyšel někde na střechu, procházel se po paláci a vidí v dálce krásnou ženu, jak se umývá. Jmenovala se Batšeba. David se na ní zahleděl, navíc ji prohlížel, zatoužil po ní, pak si ji nechal zavolat, měli spolu dítě. Byl to problém, protože Batřeba měla svého muže, ten muž, její manžel, bojoval kdesi na frontě, a takže pak to David se snažil nějak zamíst pod koberec, nějak to zahladit, nakonec to skončilo tím, že toho Uriáše, to byl manžel Batřeby, nechal vlastně zabít, poslal ho do první linie, dal rozkaz, že ho mají postavit do té první linie k nepřátelům, což věděl, že ho posílá vlastně na smrt, že ho vlastně zavraždil takhle cizí rukou. Takže to skončilo blbě a na počátku bylo, domnívám se, to, že David stál na té střeše a tu Batšebu si začal prohlížet, koukat se na ní a stupňovat svoji svoji touhu. Takže chraňme své srdce před pornografií. No a tak to jsou takové ty inspirace ze Starého zákona, co můžeme udělat my. Ale v té novozákonní době tam vnímám zásadní rozdíl v tom, že tam už dochází k tomu zásahu, kterýho my jsme nebyli schopni. Víme, že naše srdce je nemocné, že se máme střežit, že se máme modlit a prosit, Hospodine, chraň mé srdce. Vyspituj mě, Bože silný, poznej mé srdce, zkus mě, rozsuzuj moje touhy, myšlenky. Modlíme se, žádáme. Ale v Novém zákoně už přichází úžasný kardiolog nebo kardiochirurg. Přichází ten, kdo dokáže ten problém řešit přímo. A kdo dokáže to srdce nahradit srdcem masitým, obrazně řečeno. Jo, to jsem ajťák, mám s tím problémy. Tak. Jak tedy v Novém zákoně dochází ke změně toho srdce? Co nám říká Nový zákon? Ke změně dochází v Kristu a s Kristem. Když se vrátím k listu Efeským, který je teďka předmětem toho seriálu Kázání v nedělních, tak tam čteme, že Pavel, autor toho listu, píše: proto klekám na kolena před Otcem, a teďka vypíchnu jen ty žluté verše, ty větičky, klekám na kolena před Otcem a prosím, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Ještě jednou, Pavel říká, klekám na kolena před Otcem a prosím, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Takže co je tím kardiochirurgickým zákrokem, který vymění naše srdce, který z kamenného srdce udělá srdce masité, který naše srdce očistí, jinak řečeno? Je to Kristus v nás. A Pavel žádá, aby Kristus, a přeje si, a většinou ta přání, když klekneme na kolena a chceme vyslovit přání, tak si to promyslíme, co je tou podstatou, co si vlastně přeju. Co si vlastně přeju. S dětma jsme probírali Šalamouna, jak on k němu přišel Hospodin a řekl, co si přeješ, Šalamoun, já ti to dám. Šalamoun taky asi dlouho přemýšlel, nechtěl slávu, nechtěl bohatství, ale řekl, dej mi moudrost, abych rozsoudil dobré a zlé. A tady taky Pavel, když se modlí, tak prosí a myslím si, že to bylo vyslovení niterného přání, kdy od Boha prosil, aby ti lidé, aby Kristus skrze víru přebýval v jejich srdcích. Takže Kristus proměňuje srdce kamenné na srdce masité a tato zkušenost samozřejmě není bezbolestná. Jak jsme si řekli, to platí už ve Starém zákoně, i David to říkal, je třeba nejdříve na tuto operaci přijít se srdcem zkroušeným nebo zlomeným, nebo jinak řečeno s lítostí, s pokorou, pokoření se. Vždyť víme, že Pán Ježíš řekl, že lékaře nepotřebují zdraví, že? Ale lékaře potřebují nemocní. A potom, když jsme takto připraveni na tu operaci, tak nastupuje kardiochirurg, který potom dokáže tuto zázrak udělat. Je to něco, co si neuděláme sami tím, že bychom se zpytovali, sklidnili, hledali souznění, míra, harmonii, vnitřní duše s pulzem vesmíru a podobně. To nestačí. To všechno nám může pomoct k nějakému hledání vnitřního štěstí, ale Bible říká jasně své poselství, že musel přijít ten kardiochirurg, který Pán Ježíš Kristus, dovolil jsem si použít ten příměr s kardiochirurgem, ten, který dokáže to srdce zcela uzdravit a nahradit srdcem masitým. Je zajímavý, že když za Ježíšem přišel jednou člověk, který neměl tu pokoru a úctu, který ho jenom zkoušel Ježíše, je tam napsáno, chtěl ho vyzkoušet, jo? Tak Ježíš mu říká, co máš dělat, se ptáš, no tak miluj Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou, celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe. A tak dostal takový, z mého pohledu je to jako zákonický příkaz, prostě no tak ty musíš dělat toto, milovat, svého bližního, milovat Hospodina z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou. Myslím si, že ten člověk, je tam napsáno, že ho zkoušel, že on nepřišel na tu operaci se srdcem zkroušeným, zlomeným a pokorným. Nikoliv, on chtěl Pána Ježíše otestovat, případně usvědčit. Ale když jiný muž přišel za Ježíšem, jmenoval se Nikodem, tak ten přišel se srdcem zkroušeným, pokorným, ten byl připraven a okamžitě Pán Ježíš mu jakoby vpálil tu první větu, docela silný kafe, když mu říká, ty se musíš znovu narodit. To mi přijde jako docela silný, ty se musíš znovu narodit. On tomu nerozuměl Nikodem, tak se zeptal, jako jak se můžu znovu narodit, nerozumím tomu. Ježíš mu říká nejdříve, no tak ty seš učitel Izraele, tohle nevíš, trošku mu to vytknul. A pak řekl. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A tak je to zvláštní, že fyzicky nedojde k operaci našeho srdce, že by nás někdo rozříznul, ale vírou přijímáme spasení. Je to něco tajemného, že stačí jenom víra a pouze vírou. Žádné další skutky nám to spasení ani nezlepší, ani nepřinesou. Přijímáme vírou. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. No a teďka si můžeme ještě takový dovětek. I znovu zrozený, obrácený křesťan může zřešit a hřeší. To minimálně jeden důkaz existuje, to jsem já. Možná i vy máte tu zkušenost. Ale to není důvod k zoufalství. Připomněme si toho krále Davida, který udělal obrovskou botu v době duchovní horlivosti, nadšení a prosperity. On prostě udělal takový hřích, že prostě selže s tou Batšebou a je to problém, pak nechá zavraždit Uriáše, jejího manžela. Nicméně to neznamená, že by nás Pán Bůh neměl rád a že naše cesta skončila, že jsme selhali. Nikoliv. Je tam řada příběhů Bibli, kdy člověk selže a znova hledá a nachází u Boha odpuštění. Ale jednu větu chci tady přečíst. Když Petr varoval, tak možná i David by to varování si rád přečetl, ještě než zřešil s Batšebou. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A samozřejmě, když naše srdce zaměstná vším možným, tak už tam nebude místo pro Pána Boha, pro Božího ducha, pro to, kam on nás chce směrovat, čím on nás chce naplnit. Takže buďme bdělí, buďme střízliví. Náš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Takže závěrem řeknu toto. Kristus je jako kardiochirurg, který má moc proměňovat naše srdce ze srdce kamenného na srdce masité a proto také přišel. Tento kardiochirurgický zákrok přijímáme vírou a nejsme sami schopni jej provést. Tedy v Kristu je náš život, naše naděje, naše uzdravení, naše radost. On vstoupil do mého srdce, on vstoupil do vašeho srdce anebo chce vstoupit do vašeho srdce. Jsme připraveni na tu operaci? Pomodlím se teď. Haleluja, Pane, přijď, vejdi a zůstávej v našem srdci. Operuj, ozdravuj, uzdravuj, proměňuj. Amen. Nyní se můžeme postavit. Já poprosím, abyste se postavili a já se budu modlit. Pane, není žádného odsouzení pro nás, kteří jsme v tobě skryti, ať si to nezasloužíme. Ty jsi naše spasení, naše radost, naše vykoupení, tebou se chceme chlubit. V tobě máme i naději a jistotu odpuštění hříchů, vždyť proto jsi zemřel. Chvála tobě, Pane. Vyznávám ti, že mé srdce někdy podlehne různým pokušením a svodům. Děkuju, že mi je odpouštíš, že jsi mi je odpustil a dáváme se do tvých rukou. Prosíme o odvahu. Naplň nás Duchem Svatým. Dej nám odvahu nestydět se za evangelium. Dej nám odvahu se k tobě přiznat. Prosíme za naše okolí, naše přátelé kolem nás, za sousedy, spolužáky, spolupracovníky. Všude chceme nést tvoje evangelium. Použij si nás a zmocni nás, jak ty sám chceš. Do tvých rukou se dáváme. Prosíme, uzdrav a uzdravuj nás. Buď to vychvála, že jsi přišel kvůli mně. Amen. Můžeme se posadit. A společně můžeme zaspívat nyní píseň číslo 205 a po ní bude požehnání. Takže píseň číslo 205, kdybych neměl tvoji milosti. 205. Prosím, postaňte o závěrečné požehnání. Tak sám Bůh pokoje, nechť vás všechny celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jděte v pokoji. Amen.